Кафе. 93,9 FM.
С мен Денис Ахмедов по темата. По повод Световния ден на здравето, 7 април, ще се случи ли така необходимата реформа в здравеопазването? Как ще се увеличи събираемостта на несъбираемите здравни осигуровки? Ще успее ли новият здравен министър да се справи с тежката реформа в този сектор или той ще тръгне по пътя на останалите трима? По темата разговаряме с доктора Даниела Дариткова, заместник-председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание. Добър ден, доктор
Добър
Дариткова.
Ден. Добър ден.
Ще започне с първия въпрос от темата, която обявих. Как ще се увеличи събираемостта на несъбираемите здравни осигуровки, според вас?
Не знам защо ги наричате несъбираеми, но по принцип осигуряването е задължително за всеки български гражданин по закон. Всеки е длъжен да си плаща здравните осигуровки. Нашият модел е солидарен, плащат всички и потребяват този, който има нужда от медицинска помощ. Това е европейско изискване. В този смисъл в годините се правят различни опити да се подобри събираемостта на здравните вноски. Такъв опит сме направили и ние 2009 година, когато сме съкратили срока, в който едно лице може да се окаже не здравно осигурено, т.е. ако 3 месеца не се плащат здравни осигуровки, преди срока беше по-голям, и сме увеличили санкциите за тези, които не плащат здравни осигуровки. В рамките на двете години на функциониране на този закон, за съжаление, нямаме обратна информация от НАП, как тази мярка е помогнала да се събират по-добре здравните осигуровки. Сега във времето на функциониране на здравната реформа, ние бяхме свидетели на различни условия за това как едно лице може да използва медицинска помощ. В началото без да съществува един електронна система, всички български граждани използваха услугите на медицинските специалисти, които работят по договор с касата. После се появиха ни списъци напечатани, в които трябваше всеки един общо практикуващ лекар дълго да се рови, за да провери въпросният пациент дали е осигурен или не. Преди две години се осъществи пряка връзка на сайтовете на НАП с информация за осигурените лица и тези на лекарските кабинети, на общопрактикуващите лекари, на болниците и на медицинските центрове, медицинските и специалистите от първичната помощ. Това също е стъпка напред, за да може да се прецизира всяко лице, което се обърне за медицинска помощ, дали е редовен платец на здравни осигуровки. Трябва да вървим и напред. Наистина имаме голям процент неосигурени. Профилът на тези неосигурени е различен. Там има и лица, които са с добро материално положение, но не усещат сигурност в системата на здравеопазване и смятат, че може с плащане да си осигурят необходимите им здравни услуги. Това е законно нарушение. Категорично трябва да се борим срещу него с възможностите дадени от закона, но и с увеличаване на доверието на общо на пациентите в България към здравноосигурителната система. Така че моето лично мнение е, че трябва да се върви в две посоки. От една страна, наистина спазване на закона, санкциониране на нередовните платци, подобряване на възможностите на Националната агенция по приходите да събира тези вноски и да напомня по-често на лицата, които имат нередовни плащания за това, че имат задължения, така както се напомня за данъчните и други задължения. И от друга страна, такова реформиране и реформатиране на системата, че наистина плащайки своите осигуровки, българският гражданин да е сигурен, че ще получи тази медицинска помощ, която очаква в най-пълен обем.
Само да допълня, не събираем и ги нарекох, защото цифрите са много сериозни. Около милиони половина осигурени българи осигуряват почти същата цифра неосигурени, което е много сериозно нещо. И друг въпрос към вас. Здравният министър заяви, че за да се предотврати изсичането на медицински кадри в чужбина, които за година са около 600 души по последни данни, ще се измисли механизъм, който да ги обвърже да специализират тук. Не е ли според вас това връщане в няколко десетилетия назад във времето, като механизъм имам предвид?
Здравният министър не е оповестил механизма, по който ще се облегчи специализацията на лекарите. Така че ние не знаем дали е връщане назад или е стъпка напред. Аз съм склонна да вярвам, че това е по-скоро стъпка напред. В предишните години, две години преди нашето управление, имаше 4 нулеви години, в които не се допускаше нито един лекар, завършил в България, да специализира и да получи специалност медицинска тук. В този смисъл ние отворихме, отпушихме системата за специализации. Разбира се, тя е по-различна, като се оправдават академичните среди с европейски директиви и изисквания от тази система, при която примерно аз съм специализирала преди 10 години. Затова смятам, че сега ако направим едно консенсусно решение за системата на специализации, се получим от добрите практики от миналото, когато наистина българските лекари имаха възможност за кариерно израстване тук в България и това ги задържаше, това е един от факторите да задържим медицинските специалисти. В две посоки трябва да работим и това беше заявление на новият здравен министър. Първата посока е наистина подобряване на материалните условия за работа на медицинските специалисти и втората посока е възможност за кариерно израстване тук в България. Без да прибягваме до неща, които се приписват на социализма, но в същото време трябва да помним, че обучението на един лекар в медицински университет се плаща от държавата и струва значителни средства на всички нас, защото това са средства, които са от бюджета на държавата и се събират от нашите данъци. На последната среща с най-добрите лекари на България в Народното събрание от изказващите се професори стана ясно, че около 200 000 струва един такъв лекар завършил. И ние трябва да намерим механизми, които без да ограничават правото на свободно придвижване и които са съобразени с европейското ни присъствие с 21 век, в същото време по някакъв начин да обвързват ангажимента на този лекар, който е получавал средства от държавата с известно време полагане на труд тук в страната. Всичко това като механизми предстои да бъде оповестено и аз предлагам тогава да го обсъждаме, защото сега сме в сферата на предположенията и гаданията.
Само да вметна нещо, не е ли според вас по-правилният механизъм, за да се задържат медиците, нашите медици да не бягат в чужбина, те да получават по-достойно заплащане тук в България, за да могат изобщо да не мислят да излизат навън, вместо да се мисли за някакви обвързващи договори и специализации.
Аз мисля, че го казах. Какви са двете условия, за да задържим специалистите? Добро материално възнаграждение и възможност за кариерно израстване. При сегашният начин на формиране на заплатите в сферата на здравеопазването и в резултат на финансирането на лечебните заведения, специално за болнична помощ чрез клинични пътеки, се получи голям дисбаланс между заплатите на определени специалности лекари и масовите лекари, които работят в болниците. Това е факт, известен. Наистина трябва да се работи в процес на уеднаквяване на приходите по всички клинични пътеки. В този смисъл към едно съизмеримо заплащане на всички лекари, защото е обществена тайна, че инвазивните кардиолози са най-добре платените специалисти в момента.
В същото време в спешната помощ се получават много ниски заплати.
Всички трябва да се стремим към някакви показатели на заплати в здравеопазването, които да бъдат възприети като достойни, да бъдат съобразени и с нашите икономически условия и с европейските плащания за този вид услуги.
А не смятате ли, че в момента в България са прекалено много университетите, които изкарват медицински кадри и може ли държавата да осигури за всички хляб, ако мога така да се изразя?
В какъв смисъл да осигури за всички хляб? Университетите са толкова, колкото функционират в България и осигуряват студенти, медици, които завършват. В същото време те са недостатъчни, така че не може по никакъв начин да говорим, че има дефицит че има прекалено много медицински университет. Там се обучават и чужди специалисти, защото нашите чужди студенти, защото нашето обучение е ценено в други страни по света. Тези университети са в много добро финансово състояние, доколкото имам информация за повечето от тях. Така че в този смисъл аз не мисля, че бройката на университетите е притеснителна.
Ще успее ли според вас ГЕРБ до края на този мандат да направи все пак някакви реформи в здравеопазването, било то и на парче? Каква е вашата оценка?
Аз смятам, че много неща се случиха в здравеопазването, но тъй като общата теза е, че грандиозна реформа не се е случила, оставаме с впечатление, че нищо не се прави. Напротив, във времето на управлението на ГЕРБ първо се промени закона за здравното осигуряване. Оптимизира се ръководството на Националната здравноосигурителна каса. Управителят на Националната здравноосигурителна каса вече се избира от парламента. Възстанови се трипартитното ръководство на касата чрез надзорния съвет, в който присъстват на паритетен принцип представители на работодателските организации, на пациентските организации. За първи път включихме представители ние в надзорния съвет на касата, включи и представители на синдикалните организации. Направихме една административна реформа, с която обединихме бившите районни центрове по здравеопазване и бившите така наречени хейта, и се получиха едни нови регионални здравни инспекции. Това беше административно оптимизиране. В всички случаи това помага да се прокарва по места по-лесно здравната политика и доведе до оптимизиране на състава, който работи там в регионите. Извършиха се промени в законите за лечебните заведения. Направихме унифицирано присъствие на лечебните заведения в националната здравна карта. Всички тези неща се случиха във времето, но в рамките на смяната на няколко министри нямаме обратна връзка какви са анализ на резултатите, какво се е получило в системата. Има много още какво да се върши. Наистина системата се нуждае от много промени и не мисля, че до края няма достатъчно време да се забележат някои от промените, които ние все пак правиме и ще направиме. Може би трябва да се мисли за по-грандиозна реформа по отношение на модела на здравно осигуряване. Това е нещото, което признавам, че не можахме да свършим, защото бяхме заявили намерение да уточниме колко е основния пакет. Той да остане ангажимент на Националната здравноосигурителна каса и да надградиме модела, като дадем възможност доброволните здравноосигурителни дружества да се включат с допълнителни пакети и с нови средства. Това признавам, че не се случи, но аз не мисля, че времето е загубено. Че до края на нашия мандат можем да подготвим законодателните промени. И това, което от опита си ние научихме, е, че трябва да търсим широк обществен, политически и експертен консенсус, да начертаваме посоката и чак тогава да сме сигурни, че мерките, които предприемаме, ще бъдат стабилни във времето. Това е нашето намерение и моята роля като представител на Комисията по здравеопазване ще бъде именно такава, да търся този широк консенсус за начертаване на една концепция за устойчиво развитие на системата на здравеопазване, защото вече имаме опита от работата с колегите от другите политически сили в Комисията по здравеопазване и всички сме стигнали до това убеждение, че системата не бива да се политизира и за да може да бъде стабилна, трябва наистина мерките за реформа да бъдат приети консенсусно.
Ако мога един такъв въпрос да ви задам, понеже споменахте директорът на Здравната каса, който ще се избира вече от Народното събрание, кога според вас ще се премахне монополът на Здравната каса? Нещо, което ГЕРБ беше обещал да се случи в този мандат, но все още го няма наяве.
Управителят на Националната здравноосигурителна каса се избира от Народното събрание вече от 2 години. Ако говорим за монопол, това е понятие, което касае, ако има само един продавач в системата. В случая Националната здравноосигурителна каса купува услуги за българските граждани от българските лекари. Така че това е една мантра, която се повтаря във времето. Аз се опитах да ви обясня какви бяха намеренията на политическа партия ГЕРБ. Ние да не извършим устойностяване на пакета, който се поема от Националната здравноосигурителна каса, защото имаме впечатление, че този пакет е твърде широк и от средствата, които влизат в системата на здравеопазване, се получава известно недофинансиране на някои клинични пътеки. Така че този основен пакет да бъде поет от Националната здравноосигурителна каса, това да бъде пакета за всички здравноосигурени български граждани и да се усъвършенства здравноосигурителния модел, като се надгради от втори стълб на допълнително осигуряване, задължително. Третия стълб вече е доброволното осигуряване, то съществува и в момента. Такива бяха нашите намерения. Това наистина признаваме, че не сме го свършили, но аз пак казвам, че ще търсиме възможности за законодателни промени, които дадат възможност в бъдеще да се случат тези събития. Консенсусно, разбира се, с другите политически сили.
Да, разбирам. Трябва ли да се издават според вас лични карти на неосигурени граждани, както се изрази новият здравен министър Атанасова? Как се коментирате това изказване?
Аз мисля, че новият здравен министър не беше разбран правилно. Здравноосигурителните права на гражданите би следвало да се проверяват, когато те ползват някакви административни услуги. Това имаше тя предвид. Както, примерно, отиваме да извършваме покупко-продажба или други намерения, ни се съобщава, че трябва да си платиме данъците, глобите на КАТ и други задължения, по същия начин да се съобщава на лицата и че имат задължения по отношение на здравното си осигуряване. Това беше нейното намерение, то беше интерпретирано по друг начин. Ясно е, че правото на лична карта си е право на всеки български гражданин, което не може да му бъде отнето.
Благодаря ви за този разговор, доктор Дариткова.
Благодаря и аз.
Уважаеми слушатели, разговарях с доктор Даниела Дариткова, заместник-председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, на тема по повод Световния ден на здравето, 7 април, ще се случи ли така необходимата реформа в здравеопазването? как ще се увеличи събираемостта на несъбираемите здравни осигуровки. Ще успее ли новият здравен министър да се справи с така тежката реформа в този сектор или той ще тръгне по пътя на останалите трима?
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.